Dende o Grupo Municipal do Partido Popular vamos a pedir no Pleno a creación dunha comisión de investigación ao Concello para analizar o accidente do desfile de gando do día de San Froilán. Queremos responsabilidades e transparencia, porque este episodio puxo en evidencia tres cousas: a falta de empatía, a falta de transparencia e a falta de planificación por parte do goberno local. O Concello non fixo un comunicado institucional ni nos facilitou a documentación que solicitamos do protocolo de seguridade. O plan de autoprotección, aprobado só tres días antes das festas, nin sequera incluía medidas específicas para o desfile de gando, a pesar de que recoñecía que tería unha afluencia alta de xente. Isto non é un ataque, só queremos explicacións e información, porque non se pode ningunear algo tan grave como sucedido.